Inter alie keltan glavon en la komenco de la dua jarcento antaŭ nia erao, feran pincilon por ŝirado de haroj el la frua ferepoko kaj ostan amuleton prezentas etnografia muzeo en Włocławek, la norda Pollando. La eksponaĵoj en la ekspozicio Neceramikaj arkeologiaj objektoj en la muzeo de Włocławek prezentas la muzeajn kolektojn ekde 1909. Komence de la 2010 jaro en la muzeo estis inaŭgurita duparta ekspozici-ciklo prezentanta al la publiko ĉiajn objektojn konservatajn en la muzeo. En la unua parto estis prezentataj sole ceramikaĵoj. En la dua estas prezentataj historiaj objektoj el ŝtono, ostoj, kornoj. Estas eksponaĵoj lignaj kaj ledaj, vitraj kaj sukcenaj. En tute ĉirkaŭ 500 objektoj en plimulto el la regionoj Kujavio kaj Dobrinj-regiono en la norda Pollando. Ĉiuj eksponaĵoj estas ordigitaj laŭ la devenepoko, kaj en ĉiu segmento estas elstarigita unu aparte menciinda objekto. La ekspozicio funkcias ĝis la fino de majo 2015.